Қарға мен бүркіт Крыловтан. Қой жайылып жазды күн, шыққан екен қияға. Аспаннан бүркіт қиқылжып, сорғалап келіп ұраға. Бір қозы іліп ап кетті, құздаға қиын ұяға. Екпіні күшті ер үшін, еңбек қылды жемішін ұядағы балаға. Көрді де мұны бір қарға, желікті бір ісбастырға. Қозыны да тамақ деп, кім ап шықсын тастарға. Еңсемізін ілейін, қызық қылып ашарға, деді дағы аралап жабысты келіп қошқарға, қалшылдап дүрілдеп тырнағын салады, қанатын қайқайтып әкетпек болады. Бүркітті емес екені кешікпей ақ білінді. Жабағыға тырнаға шықпастай боп өлінді. Жалпылдап салпылдап, қойшыларға көрінді. Әддім білмес шіркінді құдай әбден қарғады. Қойшылар көріп күлісіп, ұстап алды қарғаны. Құрысында шіркіннің семіз қойды алғаны. Ұшпасын деп қимаған қанат, құйрық қалмады. 69-шы бет. Бір жіпті берік бек байлап, аяғына жалғады. Балаларға ойын боп, қор болып сүйтіп қалғаны. Азат басың болсын құл, қолдан келмес, іс күмтіл. 70-ші бетті.